Bab pitulas. Rasul Paulus lan Silas nuli nrabas lewat kutho Amfipolis lan kutho Apolonia tekan kutho Tesalonika. Ing Tesalonika kuno ana sinagoge, papan pangibadahe wong Yahudi. Kaya padatan, Rasul Paulus nuli mlebu mrono lan nganti telung sabat terus-terusan wawancara karo para wargane sinagoge kuno bab ayat-ayating kitab suci. Rasul Paulus nafsir ayat-ayat mau lan buktekake yen Sang Kristus kuwi perlu nandang sangsara lan kawungokake saka ing sedo tembunge. Gusti Yesus ingkang kula wartosaken dhateng panjenengan menika Sang Mesias. Ana wong sing padha yakin banjur padha melu Rasul Paulus lan Silas. Semono uga akeh wong-wong Yunani sing biyen nganut agama Yahudi, apa dene para wong wadon, bangsa luhur, ora setitik sing padha percaya. Weruh wong akeh padha dadi Kristen mau, wong-wong Yahudi padha panas atine. Nuli padha nglumpukake wong gelandangan supaya gawe untran-untran, nganti sakutha kabeh geger. Wong-wong mau padha mlebu ing omahe Yason. Sing dipondoki Rasul Paulus lan Silas, padha golek Rasul Paulus lan Silas arep dilatekake marang kumpulane warga kutha. Bareng Rasul Paulus lan Silas ora ketemu, wong-wong mau banjur nyeret Yason lan wong percaya sawetara disowanake marang pengedene kutha kuno karo muni. Tiang-tiang mriko wonten ing pundi-pundi damel kisruh lan samriko dateng mriki. Dipun tampeni dening Yason, tiang-tiang wau sami nerak undang-undangipun Kaisar ing Rum, awit sami sanjang bilih wonten ratu sanesipun, ingkang nomo Yesus. Tembung mengkono mau gawe gegere wong akeh, lan para penggedene kutho. Para penggede mau akon Yason lan konco kancane bayar duit dendan, sawise kuwi lagi podo diuculake. Pengine para sedulur podo akon Rasul Paulus lan Silas lungo menyang kutho Piria. Satekane ing kono, Rasul Paulus lan Silas nuli podo nggoleki sinagoge, panggonan ngibadahe wong Yahudi. Wong-wong Yahudi ing kutho kono, wawasane luwih jembar ketimbang karo wong Yahudi ing kutho Tesalonika. Wong-wong Yahudi ing kutha Piria padha seneng rungokake piwulang sing diwartakake dening Rasul Paulus lan Silas. Saben dina padha maca kitab suci supaya ngerti apa piwulange Rasul Paulus kuwi bener apa ora. Akeh ing antarane wong mau sing nuli padha percaya. Akeh para wong Yunani saka golongan luhur sing padha percaya. Samono uga ora setitik kaum pria padha mlebu dadi wargoning pasamuan Kristen. Kucapo, bareng wong Yahudi ing kutha Tesalonika padha krungu yen Rasul Paulus lan Silas mulangake pangandikane Gusti Allah ana ing Piria, banjur padha teka mrono, ngojo-ojoi lan ngobong atine wong akeh sing padha ngumpul ana ing kono. Mulane wong-wong nuli enggal-enggal ngeterake Rasul Paulus menyang pesisire segoro. Nanging Timotius lan Silas kari ana ing Piria kuno. Sawise tekan kutha Athena, wong-wong mau padha bali meneh menyang Piria. Karo diweling dening Rasul Paulus supaya Silas lan Timotius dikon enggal nusul. Sajrone ngenteni tekane Silas lan Timotius, Rasul Paulus prihatin weruh braholo-braholo sing akehi persasat ngebaki kutha Athena mau. Ana ing sinagoge, papan pangibadahe wong Yahudi, Rasul Paulus soal jawab karo wong Yahudi lan wong-wong dudu Yahudi sing nganut agama Yahudi. Sing mengkono mau uga ditindakake saben dina dening Rasul Paulus ana ing alun-alun karo wong sapa wae sing lewat ana ing kono. Ana ahli pikir saka golongan Epikuri lan Stoiki, sing podo pepantahan karo Rasul Paulus. Ono sing muni, opo sing diomongake tukang ngobrol kuwi? Ono meneh sing muni, Sajake wong kuwi mulangake bab dewa-dewa anyar. Nggone padha muni mengkono mau, jalaran Rasul Paulus nyeritakake bab Gusti Yesus lan wungune saka ing situ. Rasul Paulus nuli diajak menyang papan peperintahane para ahli pikir sing disebut Areopagus Ature. Kula sami kepingin mireng piwulang enggal ingkang panjenengan wulangaken menika. Sebab wonten perkawis-perkawis ingkang aneh tumrap ing kula sedaya. Mila kula sami kepingin mangertos. Awit para warga kutha Athena, semono uga para wong-wong bangsa liyane sing padha manggon ana ing kutha kuno, umume padha seneng nanjakake wektune kanggo nyritakake lan ngrungokake cerita perkara-perkara sing anyar. Rasul Paulus nuli ngadeg ing ngarepe parpatan Areopagus kuno sarta sesorah para sedherek ing kitha Athena. Kula sumerep saking sedaya perkawis ketitik bilih panjenengan menika tiyang ingkang ibadah. Sebab nalika kula mlampah-mlampah ing kitha, kula sumerep ing antawisipun papan-papan sembahyang panjenengan. Wonten ingkang mesbahipun dipun serati mekaten. Kasaosaken dhateng Allah ingkang boten dipun ngertosi, inggih Gusti Allah ingkang panjenengan bekteni tanpa panjenengan ngertosi menika ingkang kepingin kula ciraosaken dhateng panjenengan. Inggih menika Allah ingkang sampun nitahaken jagat menika lan saisinipun. Inggih Allah menika Allahipun langit lan bumi. Allah menika mboten manggen wonten ing kuil-kuil utawi candi-candi damelanipun manungsa. Panjenenganipun inggih mboten betahaken sesajen menapa kemawon saking manungsa. Sebab panjenenganipun ingkang maringi ambekan lan gesang tuwin samukawis dhateng manungsa. Saking tiang setunggal, Gusti Allah wau sampun ndatosaken bangsa-bangsa kapureh manggen ing salumahing bumi ngriki. Inggih Gusti Allah menika ingkang netepaken saking wiwitan mila wekdal sarta papan padununganipun piyambak-piyambak. Karana pangwaosipun kita sami gesang, sami makaryo lan manggen ing donya menika, kados ingkang dipun pratelakaken dening para pujangga panjenengan. Awit kita ugi tedhak turunipun Gusti Allah. Sarehne kita menika para putranipun Gusti Allah. Mila mboten leres menawi kita nganggep bilih kawontenanipun Gusti Allah menika kados reca ingkang kadamel saking emas, sloka utawi selo ingkang kawangun miturut kapinteranipun manungsa. Tanpa ngengeti jaman jahiliyah, Gusti Allah samenika martosaken dhateng manungsa bilih sedaya manungsa kedah sami mertobat saking lampahipun ingkang awon. Sebab Gusti Allah sampun netepaken dinten anggenipun badhe ngadili jagat. Pengadilan wau badhe katindakaken dening tiang ingkang sampun kapiji dening Gusti Allah. Minangka buktinipun Gusti Allah sampun nangeaken tiang wau saking antawisipun tiang pecah. Bareng wong-wong mau padha krungu Rasul Paulus kondo bab tangine wong mati, ana sing nuli ngeguyu tembunge Rasul Paulus mau. Ana sing banjur muni, sanes wekdal kemawon kula mirengaken malih. Rasul Paulus nuli lunga saka Areopagus kuno. Ana wong sawetara sing padha percaya lan melu Rasul Paulus kayata Dionysius, ahli pikir warganing Areopagus kuno. Wong wadon aran Damaris lan wong sawetara meneh.